καρδιά του σκότους, με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Άλλοτε, αυτός ο κόσμος πίστευαν ότι ξεπήδησε από ένα χασμουριτό του διαβόλου. Υπάρχουν καρδιές που ο Θεός δεν θα μπορούσε να κοιτάξει χωρίς να χάσει την αθωότητά του. Σιωράν.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Τα χαόδη οράματα του William Blake. Οι γκροτέσκοι χοροί μαγισσών στο Tamos Under του Burns. Ο σκοτεινός δαιμονισμός του Coleridge στο Christabel και στον Γέρο Ναυτικό. Η φασματική γοητεία του Kilmeny του James Hogg. Και οι πιο συγκρατημένες προσεγγίσεις της κοσμικής φρίκης στη Λάμια, καθώς και σε πολλά από τα άλλα ποίηματα του Keats. Είναι τυπικά βρετανικά παραδείγματα της εμφάνισης του υπερφυσικού στην τυπική λογοτεχνία. Οι τεύτονες εξάδελφοί μας στην υπηρωτική Ευρώπη ήταν εξίσου δεκτικοί στην εξαπλούμενη πλημμύρα. Ο άγριος κυνηγός του Μπέργκερ και η ακόμη πιο φημισμένη μπαλάντα «Λενόρ» με το «Δαίμονα γαμπρό», δύο έργα που μιμήθηκε στα αγγλικά ο Σκοτ, του οποίου ο σεβασμός για το υπερφυσικό ήταν πάντα μεγάλος, δεν είναι παρά μονάχα μια γεύση του πλούτου που είχε αρχίσει να προσφέρει η γερμανική ποίηση. Τόμας Μουρ διασκεύασε από τέτοιες πηγές το θρύλο της λάμιας νύφης αγάλματος, που αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τον προσπέρμερη με στην Αφροδίτη της Σιλ και που η προέλευσή του ανιχνεύεται στη μακρινή αρχαιότητα, κάνοντάς τον να ηχεί τόσο ανατριχιαστικά στην παλάντα του το δαχτυλίδι. Ενώ το αθάνατο αριστούργημα του Γκέτε, Φάουστ, ξεπερνώντας τα όρια ανάμεσα στην απλή μπαλάντα και την κλασική κοσμική τραγωδία των αιώνων, μπορεί να θεωρηθεί ως η υπέρτατη κορυφή όπου ανήλθε τούτη η γερμανική ποιητική τάση. Όμως τελικά, ένας εξαιρετικά εύθυμος και κοσμικός Εγγλέζος, ο Οράτιος Walpole, ήταν εκείνος που θα έδινε σε αυτή την αναπτυσσόμενη τάση σαφές σχήμα και θα γινόταν ο ιδρυτής της ιστορίας φρίκης ως μόνιμης λογοτεχνικής φόρμας. Ο Walpole, που αγαπούσε τα μεσαιωνικά μυθιστορήματα ρομαντισμού και μυστηρίου σαν ερασιτεχνική ψυχαγωγία και ζούσε σε μια γραφική απομίμηση γοτθικού κάστρου, εξέδωσε το 1764 το κάστρο του Οτράντο, μια υπερφυσική ιστορία η οποία μολονότι καθόλου πιστική και εντελώς μέτρια αφεαυτής, έμελε να ασκήσει σχεδόν απαράμιλη επιρροή στη λογοτεχνία του υπερφυσικού. Αρχικά την εμφάνισε ως μετάφραση κάποιου κυρίου William Marshall από έναν πρωτότυπο ιταλικό μύθο με τίτλο «Ονούφριο Μουράλτο», αλλά αργότερα ο συγγραφέας ομολόγησε τη σύνδεσή του με το βιβλίο και απόλαυσε τη μεγάλη και γρήγορη δημοτικότητά του. Μια δημοτικότητα που οδήγησε σε πολλές εκδόσεις, μια άμεση θεατρική διασκευή, καθώς και μαζικές μιμήσεις τόσο στην Αγγλία όσο και στη Γερμανία. Η ιστορία, βαρετή, τεχνητή και μελοδραματική, υπονομεύεται ακόμη περισσότερο από ένα γοργό και πεζολογικό ύφος, που η αυρή ζωντάνια του δεν επιτρέπει σε κανένα σημείο τη δημιουργία μιας γνήσια υπερφυσικής ατμόσφαιρας. Ήταν όμως τέτοια η δίψα της εποχής για αυτές τις πινελιές του αλόκοτου και του αρχαίου φασματικού που εμπεριέχει, ώστε έγινε δεκτή με σοβαρότητα από τους καλύτερους αναγνώστες. Και παρά την εγγενεία δεξιότητά της, τοποθετήθηκε σε βάθρο υψηλής αξίας στην ιστορία της λογοτεχνίας. Εκείνο που έκανε, πάνω απ' όλα, ήταν να δημιουργήσει μια νέα κατηγορία από σκηνές, χαρακτήρες μαριονέτες και περιστατικά, τα οποία γνωρίζοντας καλύτερο χειρισμό από συγγραφείς που ήταν από τη φύση τους πιο κατάλληλοι για αλόκοτα δημιουργήματα, έδωσαν όθηση στην ανάπτυξη μιας μιμητικής γοτθικής σχολής, που με τη σειρά της ενέπνευσε τους πραγματικούς υφαντές του κοσμικού τρόμου, τη γραμμή των πραγματικών καλλιτεχνών, η οποία αρχίζει με τον Πόε.
That a maiden there lived whom you may know by the name of Annabelle. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. I was was a child, and she was a child in this kingdom by the sea. But we loved with a love that was more than love, I and my Annabel Lee. With a love that the winged seraphs of heaven coveted her and me. And this was the reason that long ago, in this kingdom by the sea, a wind blew out of a cloud, chilling my beautiful Annabel Lee. So that her high-born kinsmen came and bore her away from me, to shut her up in a sepulchre in this kingdom by the sea. My beautiful Annabel Lee. Stars never rise, but I feel the bright eyes of the beautiful Annabel Lee. And so the night tide I lay down by the side of my darling, my life and my bride, in her sepulchre there by the sea, in her tomb by the sounding sea. My beautiful Annabel Lee. My beautiful
Τα δραματουργικά εργαλεία αυτού του μυθιστορήματος συμπεριλαμβάνεται πρώτα το τρομερά αρχαίο γοτθικό κάστρο με τον τεράστιο όγκο, οι δεδαλώδεις εγκαταλειμμένες ή ερυπωμένες πτέρυγες, οι υγροί διάδρομοι, οι φρικτές κρυφές κατακόμβες και ένας γαλαξίας από φαντάσματα και ανατρεχιαστικούς θρύλους, στοιχεία που δημιουργούν έναν πυρήνα αγωνίας και δαιμονικού τρόμου. Επιπλέον, περιλαμβάνει τον τυραννικό και μοχθηρό αριστοκράτη ως κακό, την ενάρετη, κατατρεγμένη και γενικά ανούσια ηρωίδα που αντιμετωπίζει τα μεγαλύτερα και πιο τρομακτικά γεγονότα, λειτουργώντας σαν σημείο παρατήρησης και εστίασης για τη συμπάθεια του αναγνώστη. Τον ανδρείο και άσπυλο ήρωα, πάντα ευγενικής καταγωγής αλλά συχνά με ταπεινή μεταμφίεση. Τη λογοτεχνική σύμβαση των εντυπωσιακών ξενικών ονομάτων, κυρίως ιταλικών. Επίσης, μια ατελείωτη σειρά από σκηνικά βοηθήματα που περιλαμβάνουν παράξενα φώτα, υγρές καταπακτές, σβησμένες λάμπες, μουχλιασμένα κρυμμένα χειρόγραφα, μεντεσέδες που τρίζουν, κινούμενες ταπισερί και τα παρόμοια. Όλα αυτά τα παρελκόμενα επανεμφανίζονται με διασκεδαστική ομοιότητα, αλλά μερικές φορές και με τρομερή δύναμη σε όλη την ιστορία του γοτθικού μυθιστορήματος, μην έχοντας εξαφανιστεί ακόμη και σήμερα, παρότι μια πιο λεπτή συγγραφική τεχνική τα αναγκάζει τώρα να παίρνουν λιγότερο αφελή και προφανή μορφή. Έχοντας λοιπόν ανακαλυφθεί το κατάλληλο περιβάλλον για μια νέα σχολή, οι συγγραφείς δεν άργησαν να αδράξουν την ευκαιρία. Το γοτθικό μυθιστόρημα είχε καθιερωθεί τώρα πια ως λογοτεχνική φόρμα και τα έργα πολλαπλασιάζονταν ασταμάτητα καθώς ο 18ος αιώνας πλησίαζε στο τέλος του. Η Εσοχή, μυθιστόρημα γραμμένο το 1785 από την κυρία Σοφία Λί, περιέχει το ιστορικό στοιχείο αφού αφορά τις δίδυμες κόρες της Μαρίας Στιούαρτ, βασίλισσας της Σκωτίας, και παρόλο που δεν εμφανίζει υπερφυσικά χαρακτηριστικά, χρησιμοποιεί το σκηνικό και τους μηχανισμούς του Walpole με μεγάλη επιδεξιότητα. 5 χρόνια αργότερα, οι συγγραφείς της εποχής οχριούν με την εμφάνιση ενός αστέρα νέας τάξης μεγέθους. Ήταν η κυρία Άν Ράτκλιφ, που τα φημισμένα μυθιστορήματά της έκαναν μόδα τον τρόμο και την αγωνία, θέτοντας νέα, υψηλότερα στάνταρ στο χώρο της μακάβριας ατμόσφαιρας φόβου, παρά την προκλητική της συνήθεια να καταστρέφει στο τέλος τα ίδια τα φαντάσματά της μέσα από υπερβολικά μηχανιστικές ερμηνείες. Κοντά στα γνωστά γοτθικά γνωρίσματα των προκατόχων της, η κυρία Ράτκλιφ προσέθεσε στη σκηνογραφία και στα περιστατικά μια γνήσια αίσθηση του εξώκοσμου που πλησίαζε το ιδιοφυές. Κάθε πινελιά του περιβάλλοντος και της δράσης συντελεί καλλιτεχνικά στην αίσθηση του ανεξέλεγκτου φόβου που ήθελε να μεταδώσει. Με μερικές ανατριχιαστικές λεπτομέρειες, όπως κάποια ίχνη αίματος στα σκαλιά του κάστρου, ένα βογγητό από τον νεκρικό θάλαμο ή ένα αλόκοτο τραγούδι που ακούγεται τη νύχτα στο δάσος, μπορεί να δημιουργήσει στα έργα της τις πιο ισχυρές εικόνες επικείμενης φρίκης, ξεπερνώντας κατά πολύ τις μεγάλες και επίπονες προσπάθειες άλλων. Και οι εικόνες αυτές δεν αποδεικνύονται λιγότερο ισχυρές επειδή επεξηγούνται πριν το τέλος του μυθιστορήματος. Η εικαστική φαντασία της κυρίας Ράτκλιφ ήταν πολύ δυνατή, εκφραζόμενη τόσο στις υπέροχες πινελιές των τοπίων της, πάντα δοσμένες με αδρά, αλλά πλούσια οπτικά περιγράμματα και ποτέ με μικρολεπτομέρειες, όσο και στις αλόκοτες φαντασίες της. Η κυρία Ράτκλιφ έγραψε 6 μυθιστορήματα. Τα κάστρα του Άθλιν και του Ντάν Μπέιν, ένα σικελικό ιδύλιο, το ιδύλιο του δάσους, τα μυστήρια του Ουντόλφο, ο Ιταλός και Γκαστόν ντε Μπλοτβίλ. Από αυτά, το Ουντόλφο είναι μακράν το πιο φημισμένο και μπορεί να θεωρηθεί ως δείγμα πρώιμης γοτθικής λογοτεχνίας στην καλύτερη μορφή της. Είναι το χρονικό της Εμιλή, μιας νεαρής Γαλλίδας που πηγαίνει να ζήσει σε ένα αρχαίο και επιβλητικό κάστρο στα Απένινα, μετά το θάνατο των γονιών της και το γάμο της θείας της με τον άρχοντα του κάστρου, το δολοπλόκο Ευγενή Μοντόνι. Μυστηριώδης ήχη, ανοιγμένες πόρτες, τρομακτική θρύλη και κάποια ακατονόμαστη φρίκη σε μια κόγχη πίσω από ένα μαύρο πέπλο, αλληλοδιαδέχονται οργά για να τρομάξουν την ηρωίδα και την πιστή της υπηρέτρια, την Ανέτ. Τελικά όμως, μετά το θάνατο της θείας της, δραπετεύει με τη βοήθεια ενός άλλου φυλακισμένου που έχει στο μεταξύ ανακαλύψει. Επιστρέφοντας στο σπίτι της, σταματά σε έναν πύργο όπου ζει νέες εμπειρίες φρίκης. Η εγκαταλειμμένη πτέρυγα όπου ζούσε η νεκρή πυργοδέσποινα και το νεκρικό κρεβάτι με το μαύρο πέπλο. Αλλά τελικά ξαναβρίσκει την ασφάλεια και την ευτυχία κοντά στον αγαπημένο της Βαλανκούρ, αφού αποκαλυφθεί ένα μυστικό που έμοιαζε για κάμποσο καιρό να σχετίζεται με το μυστήριο το οποίο κάλυπτε τη γέννησή της. Προφανώς πρόκειται για γνωστό υλικό που έχει υποστεί νέα επεξεργασία. Αλλά αυτή η επεξεργασία είναι τόσο καλή ώστε το Ουντόλφο θα παραμείνει πάντα κλασικό. Οι χαρακτήρες της κυρίας Ράτκλιφ είναι μαριονέτες, αλλά σε λιγότερο έντονο βαθμό από εκείνον των προκατόχων της. Και ως προς τη δημιουργία ατμόσφαιρας, κυριαρχεί ανάμεσα στους συγχρόνους της.
your days they won't be long. How oft on yonder grave, sweetheart, where we were wont to walk, the fairest flower that e'er I saw has withered to a stalk. When will we meet again, sweetheart? When will we meet again? When the autumn leaves that fall from trees are green and spring up again.
Howard Phillips Lovecraft, Υπερφυσικός τρόμος στη λογοτεχνία. Μετάφραση Γιώργος Μπαρουξής. Εκδόσεις Έολος.
Some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? I'm ready, my lord.
Ήταν η καρδιά του Σκότους με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασιέτας.